chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda obisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Pandula kukalila vali pamosi. Tulombe handi. Ngala yetu Yesu Kristu, twapandwila utanya wosi twangwala ngwala ko vipindi vyetu. Kali yetu valo twatumala. Tuyongola okulongisi waonda kayove. Amen. Tukasio kwa mako, kelivulu lya Luka haiko tukasi, etali tukasiko kapitulu 11. Ochimaho chetali, tukakutala ndomo Yesu alongisa olondonge vyaye okulomba. Yesu olongisa olondonge vyaye okulomba. Yesu okasi okulongisa londonge vyaye okulomba. Eyo balongisa lolusapo lwekamba lilipirikira okupinga chimwe. Tukasho kutanga ochinimbu cha tete toke cha kwana. Yesu wakala kumwelo kulikutirira kwenje chiamala yimwe polondonge vyaye yapopyala yeyitiangala. Tulongisa kulikutirira ndechi yuano alongisa londonge vyaye. Yuwa popyala bohati echivuli kutirira lingi hoti atate onduko yove isumbiwe usoma wove wiye. Eteke keteke tui heo kulia kwacho. Tuechele akandu wetu. Momo etu mwene tuechela vosi watu kwetele olondaka. Kwenje kukatu songwile veyonjo. Ovinimbuvilo vitulekisa elombelo Yesu alongisa kolondonge byaye. Kuloko likatusanga elombelo lyacho. Chitapo kutikalibu lwa kwavo osanga kochi mwe chalisetahala, pwani lilo lilikasilili. Chitapo kutivamwe vapopya kuti elombelo lilo likasindu lyasindiliwa palo. Pwani echihachoko, chitapo tuchipopya ndomo, pwani olyo lilongisa ovina vinene. Echichakokera olondonge okupinga okuvalongisa okulomba momo kuti olonjanja byalwa obo vamola ndomo Yesu walomba lomba. Olonjanja byalwa Yesu waenda enda kulika okulikutilira. Obo bo yeva yeva kwenje vakwatavo utima okulilongisa okulomba. Alombelo walwa twatuwa okulinga kakasi yali alombelo. Etutusukira umwe otulongisa okulomba. Momo kulomba hakupopya kolika olondaka evilovyo. Pwanyo kulomba okukala ochituke la suku. Ocho olondonge vya mola okuti. Olondonge vya Yesu vya yuano vya tuwile okulomba. Omoni acho vapingavo kuchimechavo okuti. Ovalongisa okulomba. Ovinimbuvilo ovyo vimwe vya sulako tumola ko yuano. Kulo tulete yuano ndukwe lombelo. Olondonge viti tulongise okulomba ndechi yuano alongisa olondonge vyaye. Etuwe talililo. Twasisamena vo okwetu okupinga ndomo. Vosi vakemala vupange wa suku. Vovana vakala walume lakai valikapelele omwenyo welombelo. Ekongelo liolo nekeviro lialengena chalwa momo liakamba uya welombelo. Echiocho chitangiche tuwe tali. Echituenda koloprungrama vyolo hutililo tusanga kuomanu vangamingami. Omoliacho ekongelo lialengena. Yesu watambulula olondonge vyaye lokuvalongisa elombelo lilo. Ndisimo kuti Yesu kakalelo chimaho chokuti elombelo liacho kovaso yolo neke lilinga ndoso ngwilo liyo kongero ndechi tulete etali. Omunu weyo munu wasisamena okulomba kusuku. Nduu wabangula laisha ye. Echi tulomba kachisukila okupongolola ondaka yetu pamwe okupopya vina kavitu lomboloka. Yesu watu kuniha chiwachiwa. Omoniacho eyeyongolo kuti echi ndilomba. Ndilomba mwene ndondaka yange. Yesu kasanjukira alombero ana ochilangena okuti hao wayuka tololo ndaka vinene vinene kabilo mboloka komanu. Kelombero lilo tumola ndomo. Onepa ya tete esivayo. Vati onduko yove yisivayiwe usoma wove wiye. Echichika si okupinga okuti chipango cha suku chilingi wapaloposi. Echichirekiso kuti twasesamena okusiapo kulinga chimilo kulinga lika ebiviwa. Chilomboloko kuti tusukira ochipango cha Yesu kovimwenyo vyetu. Ukwa Kristu weye ukwa Kristu. Wasesamena okujeverela chiwa olondaka vyelombelo lilo. Okuvipitolo lango hachoko. Elombelo liacho liavana vapopeliwa. Vakwalwali kawakwete chimwe elombelo liacho. Elombelo liavakwalwali tulisanga koluka okapitulu ndizoito chinibu treze liti asu kundinge ohenda. Momo ndu kwa kandu. Ochili suku kwa henda. Eye kata kumula uya kokwaye. Pwaikuni hokuti suku opopela lika ababame na kokwaye. Kelombelo liacho, tusanga kovo echichive take timba. Ondaka iti, tui heo kulia kwetu kwetali. Kwenda balivati, tuechele okulwe ya kwetu. Ndechi tuechela ababatu lweyela. Ondaka yacho yale machalua. Amesitena okutenisa olondaka vilo. Chitavo kutiowe wapita kondaka yacho. Ovyo tena okwechera omanuvosi vakulweyera amemba okwetu sichitena. Ondaka yacho ndapyalayo. Pwainsuku otukisika okuti twechera vakwetu. Handiye velolo ndaka tusangako va Efezo okapitulu 4 chinimbu 32. Vati liomboke lipokati lokulilinga ohenda lokuliechera pokati ndomo suku wawechelivu Kristu. Suku weye mwene otukwatisa okulinga vakwelombero. Valwa vali kapela okukunda ondaka ya suku, kwenda tukwete ya ngombo, lolo misionarius vyalwa, pwanye chitusukira etali, omanu vana vatena okulomba. Luka eye lika olekisa chiwa elombero lilo, ondaka yelombero, kayasulilile palo. Kalie tukasiko chini mbuocho, singu, toke, sete, kwenje wapopia la vohati, nda ume pokatikene okwete ekamba, kwenje enda kokwaye, vokatiku teke okupopia la yehati, akamba, ngundike, olombolo vitatu, momo ekambali yange waenda ungende, weya konjo yetu, amepuanyi sikwete chindupoka, eye puanyi okumbuluira, vokati hati, kukandua halise, epitoli ya yikiwa, kwenda umala vange vava kumwena amevula, ojo sichi tena okupasuka, siku inha. Sokolo la handi, nda okuti, ene monjo yene ula voka ukombe umwe. Pwani ukombe wachoke yako wola woke vereli. Pwani omuwasa ngao chitangichi mwevo njira. Eye iya pana ukuti wapekele ipo ale. Noke wamani okuli ya chosi wakali lacho wali. Lachimwe vali vonjo chakalamo. Noke upasuka loku yikula kepito. Noke ye wija ukombe wacho. Eche ya eneka ukweke chivupoka ulupu kila konjo ya uku yuko edne una uli sungwe. Noke enda eye uoli sungwela yokumbulula hati. Unjwelela kevele lihena ichikucha oveheo liyeva ndati. Kochinimbu oitu ondaka ya mako yiti mopya lene siti ndango kapasuka okuwiha omo ekambalia ye haimo opasukira olupili lwaye hawiha vyosi asuka. Ya nda okuti ovyo twalako okutotola kepito lya kambalia ove lokulipilika eyo oyululako kwenje okuwiha ichi wapinga olusapolulo lukwete elomboloko lilikasiriji. Kalieko chinimbu nove toke desh, vati kwenje mopya lene siti, pingi kwenje chumuhimwi, vanjiri yi kwenje busanga, totoli kwenje voyikuluili. Momo wosi opinga otambula, uo vanjiri ya osanga, uo totola voyikuluila. Ya okwetu osimo kutisuku wapekela, echolomba chalwa kwenda kukwete tambulu osimo kutisuku wapekela ko, mbio osimo kutisuku kwa yongola okutambulula alombero ove. Okwetu suku kali ivala okutambulula lombelo vomanuvaye. Eli olio elongiso tupa kolusa polulo. Kachisukila okutuijira apito kiru ocho suku wakutave. Momo eye kali ivala okutambulula lombelo etu. Ko Isaya 65 chinimbu 24 vati ocho simbu kavako vongele ndivakumbulula. Lo simbu vakasilo kupopia ndichiyeva. Olete ndomo suku wali kapela okuyeva lo kutambulula lombero etu. Olonjaja vyalwa kuli omanu vamwe vatua okupopya vati suku kaye vite alombero avo. Pwaipamwe ochitangichika simwene kokuove. Momo olonjaja vyalwa ovo kavayevi omanu vacho etambululo lya Yesu. Pwai Yesu wava tambulula ale okuti kachitava. Ochitangichecho kuti katusole okuyeva etambululo liti kachitava. Suku olonjaja vyosi otambulula alombero etu. Ndaiye otambulula okuti kachitava, ochomomo okuti katuo lombele evi vitu kwa tisa. Kovaso ya nyamualwa, ndalilo ngiso kuti tambululo liwa Yesu waicha kalombele wange lieli hati kachitava. Dr. Magi, usovoli wachipa machilo, wapopele vati echiakala umanehe, walombela okuti suku oikula epi tokonele imwe ndaa akalinga ungombo. Kovaso yolo nekevi mwe kongelo liacho, liatambulula okuti kachitava eye okulinga ungombo wavo. Echi ya tambula etambulo liacho wali lila kova suasuku. Pwaindo toro magi hati etali echindichi sokolola ndipinga ongechelo kusuku. Kalie eye hati chando mboloka okutisuku wakunihine ale nyechi wako kwange. Vati yeye wandisolekele chimwe chaverapo vali. Okwe tusuku kapekelele. Omoniacho kachisukira okulunduluira apito okiru lokusimo kutimbika yevite alombero ove. Eye mwene hati totoli sandiri yi kwenda pingi. Chosi okwetu echo kwete vutima wave chipopya kusuku kwenjeye okutambulula. Ochinimbu onze. Vatipo katike neisha ipi okasilo mola nda upinga onusi onwiha onyoha. Olusi haluoko. Osimbu handi katuwa malene okulomba. Tala nda okuti ove umola ye mwene ndandati. Ondaka koyuano un ochinimbu ndoze vati pwanya vavosi votambula wavanha omoko yokulinga omana vasuku. Okukolela Yesu, Kristu, una wafa kwenda wapinduka. Esunga liove, ocho chikulingisa omona asuku. Tuli otava okuti Yesu, olinga upoperi wove. Haicho papatisi wale spiritu lya suku vonduko yangala kwenjeo vyo olingiswa omona una iya kuishaye okutukula vati atate. Anganda tupinga kuishetu okasikiru ombolo otwi haewe. Pamwenda upinga onusio kuiha onyoha, wamwine yali onjali imwe ilinga ndomo. Ochinimbu ndoze, vati pamwenda upinga esai la onwiha enyenya, ocho ndaene watuwi ale okulinga chini, wakuni hiechi, okwecha ovyaliviwa, komana mene ishene ukwa iruhe, kaveri ipo kwa vera espiritu sandu kwa babo pinga. Koloneke ovyo Yesu wasapulire olondonge vya ye okupinga espiritu sandu. Ovo pwaina teke vachiringire. Pwainoke Yesu wapopia lavo hati, tambuli espiritu sandu. ovo vasukilile Espiritu Santo pwai ovelove vosukila avo Espiritu Santo pwai otembo ilo handi o Pentecoste kaye yile pwai noke ketegelia Pentecoste ovo vapatisiwa lunene wa Espiritu Santo echi ocho vosi yetu tusukila vakwa Kristu vosi vapapatisiwi wave timbali ya Kristu kwa Wakorintho ya 13 ochinimbu 13 ondaka iti momo etu vosi topapatisiwa le Espiritu limwamwe vetimbali mwamwe ndangotu vayundeya ndangotu vaherasi ndangotu vapika ndangotu malamamale kwenje vosi twanywiswa Espiritu limwamwe kalietu kwa siko chinimbu ocho 14:15 ondaka kwa vinimbu oyo veti Yesu wakala lokutundisa ochinunu chutende echo chinunu chatunda ocho chitende cha popya kwenje omanu vako moha pwani vamwe vati otundai sa ominu lunene wambere sevulu osomanyo minunu kulo okwe tutulete esapulo lilo tulitanga voko Mateo ko kapitulu 12 kwenda voko Marko ko kapitulu 3 kulo oko tusanga ondaka twatuwa okupopya tuti ekanduka likwe chongechero obirimbu vya Yesu vyakokera vafariseo okuseteka okubirombolola pwani ovoka vatavere okulikala okuti kukwete ovikomo momo vyakala mwene okulingirwa kwa baso avo pwani vasoka okubimola ndeto nai obakolelele kuti ovirimbu vikasi okulingiwa pwani vati viringirwa lunene weliapo kaliako chinimbundiza seish token diza nove tulete okuti Yesu wavalekisa evi vyakala vokatikavo ovinimbu vyacho viti pwani vakwavo okuseteka vopinga ondimbukiso yokiru pwanye ye omo akuni hao visimino vyavo wapo pia lavo hati ofeka ndairi tepa inyoneha kwenjeo njo yuwi la konjo ikwavo. Sata nanda wali tepa usoma wa ye utumala ndati. Momo ulinga hoti otundai saominunu lunene wambere sevulu. Pwanyame ndanundi saominunu lunene wambere sevulu. Omalave nehe vavitundai sa lunene welie. Ocho obovalinga olone tununi viene. Yakulo tulete kuti Yesu wavalekisa evi vyakala vokatikavo evi vyakala lokusima. Kale tukashokutanga chinimbu vindi. Pwainda nunda isaminunu lumwine wasuku usoma wasuku ndaweya ale kokwene. Bati usoma wasuku weya kokwene. Echichalomboloko kuti usoma wasuku wakala mwene pokatikavo momo Yesu wakala lavo haye wakala lokulekisa usoma wache kokwaye. Kwa chinimbu vindi un, vati ochindululu chamaleha ndachilava onjo ya chomwene. Ocho ovikwata vyacho vikala lombembwa. Pwainda ochindululu choverapo kongu suchia, chichi yula, chichi punda ovimaneho vyacho vyosi. Chakolelele kwenje chamula ovikwata vyaye. Kulo eliapu haye satana watu kuwa vati ochindululu. Ochindululu chalomboloko kuti eswa lalilimwe lia maneha chochili. Unene weli apu tu mwina komwenye uwa munu uwa kwa telu welo chinunu cha miha. Ndango satana ukwete unene pwa Yesu uwa velapo. Ocho chita vela okuti olondele vitunda. Kuliva mwe okuti echivali ngae kandu vati momo ngo satana ukwete ongusu. Ochili mwene satana ukwete ongusu pwa Yesu ongusu ya iya velapo. Kulo kulionda kayiti echi uwa velapo atumbika uvyali waye. Kolonda kabiro tuliupira akwelo ngisoli nene. Kuli aba basakalala lokutuwisa etumwene pamwe ofeka yetu hati olonjo vyetu. Pwani kuli uwa pama unaolava onjo ya ye. Aba kwetu satana wamaleha chochili. Omoniacho etu katukali weki tumalehi obimaleho vyosi vya suku. Ochinimbu 24. Echo chinunu cha miha chatu ndavo munu. Chitunga yala vakango omokamunio vava okusandae puyuko kwenjechi kachili sangi ocho chipopya chiti nyukira vonjo yange omo ndatunda echichiya chisanga onjo yaye upolokoso yakombiwa kwenda yayangwiwa ocho chenda chikopilira ominunu vikwawe panduvali miami hachalwa omo mwene ocho mwene chisule kwenje okuwingira vitungamo. Ocho esulilo liomunu wacho nimi ndechi ya kare hise. Olusapo lulo lulekisa ndomo va Izraeli la vafariseo vosi vakala ochipana na suku. Olusapo lutukula umwe okweti welo chinunu cha miha. Echo ndele yitu ndavo munu omunu wacho oli yeva ndu wa yera. Chinene chisukiriwa okupongoloka. Okusha pongo evi walingale pwani kwa pongolokele kachikwa tisa. Omunu ocho walinge kwa Kristu yochili wasesamena okuchitiwa evali lokupongoloka. Isareli wayelisire onjo ya yeo kutinda yuan, da yuano nda Yesu vatena okulingira upange. Pwai kavala lekere Yesu Kristu hainginamo. Omoniacho Isareli wawira apa palonga vali okutia pakare tete chisule. Kalieko chinimbu ocho 29 toke 32 tulete omanu vapinga ondimbukiso. Yesu kulo okasi okuvala ungisa echichapita ko testamento yale. Ondimbukiso yingi kakuli nda hepi nduko lia yeko lika. Yesu ovaivaluisa esapulo lia Yona. Twatenene okupopya tuti Yona wapinduka momo wakala oloneke vimwe vimoriolusi. Suku waupa vowelema wokufa. Loku nena kochinyi kwenda komwenyo. Echi chapita la Yona chakala ochinde kase chokufa lepinduko lia Yesu Kristu. Kovaso yepinduko lia ye, Yona wakundila vanini vei. Obo batavako kwenje valitavera akandu wavo. Vaizareli vawila vohali momo ndango vayeva Mesia kavota mbwile kwenda kavalitaverele okuleya kwavo. Kovinimbu 33 toke 36 ngala okasi okuta olusapolo ndiyelo. Upange wondiyelo okwecha ochinyi. Chitulongisa okuti epinduko lya Yesu oli ochinyi chetu. Ochinyi chacho cheyilira kolwali lwosi. Kolwali kuli ovina vivali vinene. Okuchitiwa kwenda okufa. Lomwe opuluka kovina evi. Pwanye epinduko lya Yesu oli olitwiha elavoko. Ochinyi cheya omanuhe vasesamena okulinganye. Ocho ovina vimwiwe chisukira ovina vivali. Chisukira ochinyi okuti echichivanji wachimoneha. Chisukira avo omunu ovanja okuti okala lovaso ana achimola. Ochinyi kachikwete upange komeke. Umwenda olete pwanyo kasive ndiki walisoka mwene ndomeke ikasivo chinyi pwanyo kaikwe chovaso. Ocho ovinami molehe chiwa chisukira ochinyi kwenda ovaso. Ndango Kristu wakala pokatiko manu pwanyo manulopo. Kavo mwile, momo nye, momo okuti, obobakala olomeke. Yesu ochinyi choluali, kava kwatisire. Momo ochinyi, chikwatisa ngo uolete. Kalietu kwa siko chinimbu 37 kwenda 38. Echi yakala lokuvangula, ufarise umwe wolaleka okulia la yeongau. Ocho waingina kwenje watu mala komesa. Kwenje ufarise uechamona okuti, kali yelisire, osimbu kali leongau, wako moha. Kulo tulete umwe okuti wali ango pwani kapusile nde chichakala ochihandere kocha bafariseo. Eye wapembula ochihandere kochacho. Kalie kochinimbu 39 la 40 tulete ondaka iti kwenje ngala wapopia la yehati enya bafariseo. Uyelisa ngoko ngongo yonga njale iyelonga pwani vokatikene mweyuka ochipululule miho. Waveke usovoli usovoli wongongo heyeko wasovola vokati. Okwetu etavo kachikasi echo munu walinga hale karingi. Etavo chimwe chitiamena kutima. Hacho kiru ukongo. Echi Yesu wachileki satolwa pokupopia lomanu hati ngongo yene momo uyeli singo kiru. Ochinimbu kwa renta inyu. Chavelapo yeli sitete vokati. Kovaso yacho ovinavyosi viyela kokwene. Aba farise ngongo yene. Momo utepatepa one paye kwini kochimbumba. Loko chelo. Loko vikuna vyosi vitito kwenje ulomboka esunga lochisola chasuku. Ebi vyesunga lochisola ovyo vyose sameni okulinga kwenje kavita teka okusuisa po vikuavo. Yeli si tete vokati ondaka yacho inene. Ondaka tuwapo vya kwa chinimbu chapita ye ikulo. Kachisiri vilo kulinga ngochi mwekiruo simbu vokati muavola. Vafazeo vatu wile okutepa onepa ye kuni lokusima okuti vakala lokulinga chiwa. Pwanye vivasi samene niyo kulinga, kaba vilingire. Kuli hao kutio kwecha chimwe, kachikulingisa ukwa Kristu. Pwanda osole Kristu ochili, otena okuunha, chosi chove. Kovinimbu 43 la 44, vafariseo vakela okwecha onganguinyi miko manu. Oveheo kwetu onganguye, okasio kwecha komanu. Oko opita, okasio kusha oluhimolwe. Echi wenda kuna kakuli valie kongelo liove, oluhimolwe, okasio kusha. Ochinimbu 45 chiti ulongisi umwe wavihandereko wokumbulula hati olongisi okupopia wavinaevi otupopia vo ya kulo tuleto kuti ndava fariseo ndava kwa visonehwa vosi ya wakala ngoo okukutila omanu wavilemo pwanyo mwene kavada chilinga. Kalie kulo echi Yesu wakalalo kupopia, vati yanga ondaka ya choyo, yalonga moko kwetu, obasimino kuti, valipwa. Tundire ko chinimbu 46, toke ko chinimbu 52, tulete ko akulu vamwe. Akulu valo vali soka mwene la songwi vamwe, vakongelo tuwakuni haetari. Kulio manu valo wakuti vavanja vanja ka songwi vavo, lo kuli upilako evivyo chili. Kwanyo songwi vacho, vapitisa valiko vaso evivi moneha, evivye shpiritu vavisha konyima. Akulu valo, kavatu uirende chiondaka ipopia. Etali dilo tukwetevo ochitangichi nene, chomanu vana waka singove fendero. Ava kwetu, tusesamena okuseteka ovi mwenyo vietu, lovisone huwa vikola. Tusuwa mo, hale ndati. Tukasiko chinimbu 53 la 54. Kwenje echi yatu ndako, ocho vakuwa visone huwa la vafarizeo, vafetika okusinda, chalwa, loku kongilia, okuti opopia ovi na vyalwa. Havola vulula oku kwata londa kayimwe yitunda vomela waye. Elongiso lya Yesu, tuleje kuti kaliava kwatisire. Omoniacho ovakala ngolo kusanda evelo lyo kupisa. Vafetika oku popisa vyalwa ocho kuti opopia chimwe kwenje vatena oku kwata. Pwanyika vasangele evelo lyacho kwenda la yimwe ondaka vasanga okuti oyo vopisa layo. Momo Yesu e Yesuku ukwesunga. Etali palopo tuwasulia lochi pa machetu, ndangala wapanga, tulisanga hena kwa chipa machikuavo. Chiala pochiwa, suku, akusumunuise.
Eri hulu ya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, nyo kwi
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeji okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.